Azotlik radyosunu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 29-noyabr payshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkent aeroporti quyuq tuman tufayli vaqtincha yopildi. Ukrainada harbiy holat kuchga kirdi. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar o'tkazish uchun 12 ta guruh tashkil etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentga 28-noyabrdan 29-noyabrga o'tar kechasi quyuq tuman tushgani oqibatida poytaxt aeroporti samolyotlarni qabul qilmayapti. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, bu samolyotlar eng yaqin zaxira aeroportlariga yo'naltirilmoqda, jumladan Farg'ona, Toshkent, Kaliningrad, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishidagi samolyotlar Navoiy aeroportiga qo'ngan, Moskvadan Toshkentga kelayotgan yana bir reys esa Buxoro aeroporti yo'naltirilgan. Samolyotlar poytaxtda tuman tarqalishini kutib, zaxira aeroportidan Toshkent xalqaro aeroporti tomon uchishadi, deyiladi xabarda. O'zbekiston musulmonlar idorasining vaqf jamg'armasi 145 talabaga 1 milliard 200 million so'mlik kontrakt pulini to'lab berdi. Jamg'arma matbuot xizmatining 28-noyabrda bildirishicha, bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasida o'tgan ilmga e'tibor, kelajakka e'tibor xayriya aksiyasining taqdimoti marosimida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, jamg'arma o'tgan davr mobaynida 3 milliard 343 million 956 ming so'mdan ziyod mablag'ni xayriya qildi. Vaqf xayriya jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligida ro'yxatidan o'tkazilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28-noyabr kuni Chirchiq harbiy poligonida jangovar shaylikka keltirilgan bo'linmalarning maxsus taktik mashqlarini kuzatdi. Shuningdek, prezident poligon yonidagi harbiy qismda yaratilgan sharoitlarni, qurol-aslaha va texnikalarni ko'zdan kechirgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi prezident farmoyishiga asosan 26-noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qilgandi. Mudofaa vazirligi bildirishicha, mamlakat bo'ylab 5 kun davom etadigan bunday keng ko'lamli mashg'ulotlar O'zbekiston tarixida ilk marotaba o'tkazilmoqda. Bunga qadar bu kabi o'quv mashg'ulotlari faqat harbiy okruglar darajasida o'tkazib kelingan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukrainaning 27 viloyatidan 10-tasida 28-noyabrdan boshlab harbiy holat kuchga kirdi. Harbiy holat joriy etilgan viloyatlarning barchasi Rossiya bilan chegaradosh. Rossiya 25-noyabr kuni Kerch bo'g'ozida 3 Ukrain kemasiga o'q ochgani, keyin esa 24 nafar dengizchi bilan bu kemalarni hibsga olgan ortidan prezident Poroshenko farmoniga asosan joriy etilgan harbiy holat 30 kun davom etadi. Poroshenko NBS telekanaliga bergan intervyusida bu borada:
"We will fight for our democracy and we will fight for our soil. Russia will pay a huge
Biz o'z demokratiyamiz uchun kurashni davom ettiramiz, o'z yerimiz uchun kurashni davom ettiramiz. Ruslar bizga hujum qiladigan bo'lsa, qattiq pushaymon bo'ladi", deb aytdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Jenevada o'tayotgan donor mamlakatlar anjumanida Taliban bilan tinchlik bitimiga erishish uchun o'z hukumati yo'l xaritasini ishlab chiqqanini ma'lum qildi.
"We seek a peace agreement in which the Afghan Taliban would be included.
Biz afg'on toliblari demokratik jamiyatning bir qismi bo'la oladigan tinchlik bitimiga erishish yo'llarini izlamoqdamiz", dedim. Ashraf G'ani afg'on prezidentiga ko'ra, Taliban bilan muzokaralar uchun bugungi kunda 12 ta kuchli muzokarachilar guruhi tashkil etilgan. 27-noyabrdan BMT shafeligida boshlangan donor mamlakatlar yig'ilishida Yevropa Ittifoqi Afg'onistonga 474 million yevro moliyaviy ko'mak ajratishini ma'lum qilgan. Tojikiston Rossiya hukumatidan Moskva politsiyasi qo'lga olgan tojikistonlik halok bo'lganiga tushuntirish berishini talab qilmoqda. Ilhomiddin Shoyev 21-noyabr kuni Moskvadagi politsiya uchastkalaridan birida vafot etgan edi. Marhumning otasi o'g'li politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda rossiyalik hamkasbi Vladimir Kolakolsovga 28-noyabrda telegramma yo'llab bu holat yuzasidan tergov o'tkazishini iltimos qildi. Moskva politsiyasi 38 yoshli Ilhomiddin Shoyev yurak xuruji oqibatida o'lganini bildirgan.
Bu Ozodlik radiosi Prahadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Beshariqda hokimiyatdan 16 ming dollarga yer olib berishni va'da qilgan guruh ushlandi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Andijonda militsiya xodimlari xolis guvohlardan bo'sh qog'ozga qo'l qo'ydirib oldi.
Xolis guvohlarga pustolikka qo'l qo'ydirayotganini shuncha qiluvdim.
Ukrainaning 10 viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yangi raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi Ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi, uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Beshariq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Beshariq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroquloftan jami 16 ming AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8 ming dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'riz haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Beshariq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Sizni nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana hujjat bo'yicha hujjatsizlikka noqonuniy bo'ladi. Sababi meni umuman aloqam yo'q-ku.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan meni. Meni aloqam bor, joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu bola meni atamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylardan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33 tasi esa tadbirkorlik qilish va 18 tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtiroksiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25 mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimni tushunmayapti deganda, ular qanaqa hujjat berishim kerakdan mashina hujjatini bering deyapti. Endi men haligi kelibni dalinali yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. İçib olsam u ichib olmasam men roldamasman-u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchalik pulim bor dedim. Ovolaydim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda u holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqsam, xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini shuni syomka qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston sudyalar oliy kengashidan 18 sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatni ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrullo Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning 10 viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yana raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ukraina Rossiyaning tajovuzi ortidan mamlakatning sharqiy viloyatlarida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi. Ayni paytda Rossiya 2014-yilda bosib olingan hudud Qrimda aviatsiyaga qarshi raketalar joylashtirish bilan yarim orol xavfsizligini mustahkamlamoqchi ekanini e'lon qildi. Ukraina Rossiya hamda Moldovaning Rossiya parast Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida harbiy holat joriy qildi. Bunga Rossiya sohil qo'riqchi kemasi Ukraina harbiy dengiz floti kemalarini urib shikast yetkazgani, o'qqa tutgani va 20 ortiq dengizchisini hibsga olgani, ulardan 6 nafari yaralangani sabab bo'ldi. Rossiya Ukraina kemalari o'z hududiga noqonuniy kirganini iddao qildi, ammo Kiyev buni rad etmoqda. Bu insident G'arb mamlakatlari rahbarlarini darg'azab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp joriy hafta oxirida Argentinada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini bekor qilishi mumkinligini aytdi. Ukraina parlamenti 26 noyabr kuni prezident Petro Poroshenko ta'biri bilan aytganda, Rossiya tajovuziga nishon bo'lishi mumkin bo'lgan 10 viloyatda harbiy holat joriy qilish uchun ovoz berdi. Kreml harbiy holat joriy etilishini kaltabinlik deya atadi va bu hol Ukraina janubiy sharqidagi mojaroli mintaqada keskinlikni oshirib yuborishi mumkinligini bildirdi. Poroshenko Rossiyaning xatti-harakatlari keng qamrovli urush tahdidi ekanini aytdi va Moskvani Ukraina atrofida harbiy quvvatini oshirib oshirayotganlikda aybladi. Ushbu mojaro Rossiya may oyida Qrimga ko'prikni ishga tushirilgandan so'ng Kerch bo'g'ozi atrofidagi yuzaga kelgan keskinlik ortidan vujudga keldi. Ukrainaning Qora va Azov dengizlaridagi portlari o'rtasidagi qatnov faqat Kerch bo'g'ozi orqali amalga oshiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noert Yevropa mamlakatlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi hamda Vashington Rossiyaga qarshi sanksiyalar qattiqroq qo'llanilishiga erishmoqchi ekanini ma'lum qildi. Kiyev bilan G'arb mamlakatlarining asir olingan Ukrain dengizchilar qo'yib yuborish xususidagi da'vatlarga qaramay, Simferopol shahar sudi 27 noyabrda ularni 2 oy ushlab turish to'g'risida qaror chiqardi. Ayrim dengizchilar ustidan 28 noyabrda sud bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi.
Bu holat bo'yicha bizning rahbariyatimiz o'rganilgan hujjatlar bor, surishtiruv ishlari olib borilyapti.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashqlarni o'tkazishni boshladi. Farg'onaliklar Irkutskka endi samolyotda borib kelishi mumkin. Tojikistonda boshqalarga qasddan o'yitib yuqtirganlarga jazo kuchaytirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'jako'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Olmafe Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydi va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dastur to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1,5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgan aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddiosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish mufidan o'tuvchi ko'chalarga 31 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shifrlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan Besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shifrning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shifrni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalishi kerak ekan, deydi Besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolining 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i o'li shundog'am obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yasatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida.
Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston 1-marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26-noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurol kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi.
Dedi Temir Naziriyev 26-noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25-noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39. o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48. o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76.500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56.500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20.000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29-chi o'rinda, O'zbekiston 39-chi o'rinda, Belarus 41-chi o'rinda, Qozog'iston 50-chi o'rinda, Ozarbayjon 53-chi o'rinda, Turkmaniston 80-chi o'rinda, Qirg'iziston 91-chi o'rinda, Tojikiston 96-chi o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 18-dekabrdan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Билишимча, Иркутскдан фақат Ташкентга парвозлар уюштирилган. Айрим маълумотларга кўра, бизнинг авиакомпания Иркутскдан Ташкентга парвозларни ташкиллаштирган Якутия авиакомпаниясидан бу юнолишни олди. Allaqachon 2 marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Irayra O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018-yilning 18-dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Irayra shirkati Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,500 rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Irayradan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTAIR, S7 Airlines va Nordwind aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabrdan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalish bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OETV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OITVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz va nomus bo'yicha va virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardan jabrdida garda bo'lsa agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OITVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OITVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakga OITV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. 2 farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OITVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saidon Murtazoyevning ozodlikka aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hokimlik binosidagi tungi bazimda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan beri reanimatsiyada qolmoqda. Hibsga olingan Tashqi migratsiya agentligi rahbarlari Koreyaga bormoqchilardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Paxtaobodda aholi aralashuvi bilan chinorlar saqlab qolindi. Bir qo'shiq tarixi. Atir gulim atring qayga taraladi.
Men o'zim hech qachon o'ylamagan edim-ku, shu atir gulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zim uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zim paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qizi haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinf sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q. Onasi qizning tarbiyasiga yengil qarayapti. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Tashqi migratsiya agentligining hibsga olingan rahbarlari Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olinganiga oid ozodlikka kelgan xabarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining bir-biridan mustaqil ikki mulozimi tasdiqladi. Hozircha jamoatchilikdan sir tutilayotgan bu ma'lumotni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan bu mulozimlarga ko'ra, 16-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Bosh prokuratura huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, tashqi migratsiya boshqarmasining hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanmoqda. Viloyatlardagi pul berganlar aldanganini bilib, Tashqi migratsiya agentligining Akademgorodokdagi bosh ofisiga kelib to'polon qilganidan so'ng, vaziyatga prokuratura aralashishga majbur bo'ldi, deydi voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan vazirlik mas'ullaridan biri. Boshlanishi migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Toshkentda o'z ofisida 5000 dollar bilan prokuratura departamenti tomonidan ushlandi. Sirozi boshliq va 5 bo'lim rahbari ketdi. Bu 16 noyabrda bo'ldi, katta boshliqlarni 20 noyabrda olish deydi vazirlik rasmiysi. Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mutasaddilarning hibsga olinganini tasdiqlagan agentlik mulozimlaridan yana biri, olib ketilganlarning 5tasi qo'yib yuborilgani, yuqori rahbarlardan 3tasi xususan agentlikning 1 rahbari va o'rinbosarining hibsda qolayotganini bildirdi. Ozodlik 26 noyabr kuni bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etishni so'rab, rasman Bandlik vazirligi va migratsiya agentligiga murojaat qildi. Savolni eshitgan rasmiylar ozod muxbiri telefon raqamlarini yozib olib, o'zlari qo'ng'iroq qilib javobini aytishni va'da qildilar. Ammo kun davomida bunday javob berilmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov siri nuqtai nazaridan bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 20 noyabr kuni O'zbekiston telekanallari va mahalliy axborot nashrlari Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qutbeyevning o'z vazirligida o'tkazgan uchrashuvi haqida xabar tarqatgan edi. Uchrashuvda Qutbeyev Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining bu ish bilan shug'ullanuvchi yagona agentlik bo'lishi, chet elda ishlash istagini bildirgan o'zbekistonliklarga shaffof va porasiz xizmat ko'rsatish imkonini bermaganini aytgan va tez orada Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlariga ishchi yuborish bilan xususiy mehnat agentliklarining shug'ullanishiga ruxsat berilishini bildirgan. 19 noyabr kuni Bandlik vaziri Sherzod Qutbeyevning vazirlikda o'tkazgan yig'ilish haqida O'zbekiston 24 kanali xabar berdi. Vazir bu majlisda aytgan boshqa muhim gaplar tilga olinmadi. Ana shu majlisda vazir: "Otam menga Koreyaga odam jo'natish uchun 5000 dollardan yig'ayotgan ekansanlar. Agar shunday bo'lsa, bizning qishloqdan ham jo'natib ber" deb iltimos qildi. Demak, aniq hududlar pul yiqqan deb gapirdi, deydi bu yig'ilish tafsilotlaridan bevosita xabardor rasmiy. Mazkur suhbatda osh jarayonining davom etishi har bir viloyatda Janubiy Koreyaga ketishga nomzodlardan pora olganlarga ham navbat kelishini aytadi. Vazirlikda kayfiyat yo'q, agentlikdagilar yuragini berib qo'ygan. Hibsdagilar kimga qarshi ko'rsatma beradi, buni hech kim bilmaydi. Bu hali boshlanishi, endi navbat viloyatdagilarga keladi, dedi agentlikda ishlovchilardan biri. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlarining katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, hibsga olingani haqida xabar tarqatmadi. Har biri 5000 dollardan pora berganlar bu xabarni eshitib, to'polon boshlamasin deb migratsiya rahbarlarining hibsga olingani haqida haqida xabar chiqarishmayapti. Bundan tashqari bu ishga tepadagilarning ham aloqasi bor bo'lib chiqyapti. Aniq bir xulosaga kelinguncha sir tutishadi shekilli, deb izohladi bu jimlikni Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlariga yaqin mulozimga ko'ra, qo'lga olinganlar Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun minglab arizachidan minglab dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Bir yilda Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun 5000 ta kvota bor. Shuni 12 viloyat va Qoraqalpog'istonga sochsangiz taxminan 400 tadan to'g'ri keladi. Migratsiya agentligi rasmiylari hududiy boshqarmalari orqali Koreyaga ishga ketishinga garantiya beramiz deb har viloyatdan kamida 400 odamdan 5000 dollardan pul olishgan. Bu respublika miqyosida 20 million dollardan ko'proq mablag' bo'ladi, deydi Ozodlikka ish tafsilotlariga oid ma'lumot yo'llagan vazirlik mulozimi. Bu mulozim iddaosicha so'roq paytida migratsiya agentligi mas'ullari buncha porani yakka o'zlari yemaganlari, uni bosh vazir o'rinbosarlaridan biriga 50-ga 50 qilib uzatib kelganlarini bildirgan. Ozodlikka bu korrupsion mojaroda nomi tilga olinayotgan bosh vazir o'rinbosarining kimligi ma'lum, ammo tekshiruv davom etayotgani bois uni hozircha ochiqlamayotir. Janubiy Koreyaga tashqi migratsiya agentligi orqali ishga ketish kvotasi 2018-yilga kelib 5000 ga chiqarilgani holda yiliga Koreyaga ketish uchun hujjat topshiruvchilar sonining 100 mingdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. Yillar davomida Ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklar bu jarayonning nihoyatda korrupsiyalashgani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baydo g'azalga usta emissan. Hali endi ijro qiling.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyishadi. Ayting.
Yo'q,
boqaq
qilibdi.
Sen soqoqsa, boqaq.
Och bug'inidan
tushdi.
Bo'pti, bo'pti, xo'p.
Atirgulim atiring qayga taraladi. Bog'ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim atiring qayga taraladi? Bog'ichida seni kimlar saraladi?
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullarning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashur ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki xirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim, niyat qilib yurardim ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990-yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990-yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi dushanbada Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edimki, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Albatta, buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi. Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, naqsam she'rga qiziqardim va birinchi she'rni to'plamdan tomosha qilardim gazetani. She'ri bormi-yo'qmi ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib o'qiganimda aytib, shuni bir ashula qilsammikin deb, shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sardullo bilan unda tanishmas edik. Bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shu tanimasdim shu payt. Olishni qo'shib o'tganmiz.
Uning aytishicha, qo'shiqni ilk marta 1990-yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda aytganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasa Jizzaxda aytgan bo'lsam, yo'q, Jizzaxda yo'q, Sardoriyada aytganman. To'yda aytganman, lekin birinchi zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda. Yaxshi qo'shiq bo'lib, to'yim bo'lib, to'y bo'libdi deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishdi shuni. Yaxshi qo'shiq bo'libdi deb.
Qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq. Meni butun O'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi, deydi Xofuz. Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sardullaning aytishicha, bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan.
90-yillar vaziyat o'zgardi. Bir qancha vaqt men Tojikistondan keyin O'zbekistonga Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim va shu yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'r, bu she'rning qo'shiq bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandi. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerakda nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Qo'shiq shu O'zbekistonda juda mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan ana bu nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib, birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki va Shuhrat Davlatov variantini ham, Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib, qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-yilda yozildi. Qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Xofiz akalar tirikchilik qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir masalan qo'shiqni aytgan bironta san'atkor u to'g'rida gaplashmagan, faqat nomi e'lon qilingan Ibod Sardullo she'ri deyilgani bu moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan.
Aytyapsiz, mana kvartira sotib oldim yoki Tojikistonda mana bu urush
talash bo'lib ketgan paytda Sirdaryoga keldim, Mehnatobodga keldim deyapsiz, qo'lingiz kalda bo'lib qolgan, pulga zorqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir. Shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishga qanday qaraysiz?
Yo'q, o'sha darajaga borganim yo'q. Men she'r yozishni, shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganman-da. Aslida bu shoirlik xudo bergan talant. Uni agar tirikchilik ishlariga aralashtirsangiz, siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak. Men umuman ulardan foydalanganim yo'q. Birontasiga murojaat qilganim yo'q. Masalan, siz mening qo'shig'imni aytsiz, mening haqqimni cho'zing yo bunday qiling deb aytganim yo'q birontaga.
Boshdagi aytdingiz, mashhur qo'shiqni, she'rni qo'shiq bo'lishini va mashhur bo'lishini kutmagandim deb. Nega unaqa o'yladingiz? Atirgul degan qo'shiqlar ko'p-ku, so'zni o'zi ham mashhur.
She'rni o'zi ham mashhur. Endi qo'shiq bo'lib she'rlar bor, qo'shiq bo'lmaydigan she'rlar bor. Men o'zimcha o'ylagandimki, bu she'rim o'zim shunday o'ylagandim, sal yengilroq chiqdi deb o'ylagandim. Qo'shiq bo'lgandan keyin uni keyin men boshqacharoq qabul qilib oldim-da. Aynan qo'shiq bo'ladi deb o'ylamaganim, lekin o'sha qo'shiqni yozishda o'zim go'yoki bir hofiz sifatida qo'shiq qilib aytib yozgandim. O'zingizcha xirgoyi qilasizki, masalan, har bir shoir mana o'zini yaxshi ko'rgan san'atkorlari bor. Masalan, men ko'pincha mana Oxir Madaliyev, Sherali Jo'rayevlarning deyarli hamma qo'shiqlarini bilaman. Mana shularga o'xshatib bir o'zim xirgoyi qilib, keyin atirgul ochilib hamda aytiladi. Endi bu shu atirgul to'g'risida yaqinda Facebookdagi saytimda keyin oldindan bergandim, 3 atirgul to'g'risida qo'shiq yozganman-da.
Atirgul 1, atirgul 2, atirgul 3.
Atirgul 3.
She'rni o'qib bering bizga. Ibod aka ifodalik qilib, atirgulim, atiring qayga taraladi. Savol beryapsiz-da atirgulga, to'g'rimi?
Javob berish kerak.
O'qib bering.
Atirgul aslida endi bu she'r 90-chi yillarning mahsuli. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Tuzat o'zing dilginamning yarasini, ayamagin bo'ylaringning sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim, netay topolmadim ul suluvning chorasini. Atirgulim, atiring qayga taraladi? Taqdir desam, taqdir shuni suymay o'lay, bir befo ishqi bilan kuymay o'lay, o'zing asra endi meni yaratganim, aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay, atirgulim, atiring qayga taraladi?
Qaynar degan qishloqda yozgan ekansiz-a, buloq ilhomingiz
qaynar. Qaynar mening tug'ilgan makonim bu o'zi Qaynar qishlog'ining o'zi O'zbekistonda bor, Rossiyada bor, Tojikistonda bor.
Qoldimi o'sha Tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism?
Ha, saqlanib qolgan, lekin bizning nimamizda Tojikistonda nimalar o'zi qishloqlarning nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi.
Lekin Qaynar saqlanib qoldi.
Qaynar saqlanib qolgan, hozir hamma nima desa Qaynar nima qiladi, Qaynar. Qaynar shuning uchun nimaga Facebookga she'r tashlaganimda oxirigacha Qaynar deb yozamanda.
O'tgan asrning 90-chi yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozildonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli aytsa, endi havas qilgan bo'lsa, mayli
deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibod aka bilan gaplashsam, Ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka hozgina tirkab qo'ysa shogirdlarni degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri, bu sho'rni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi shularni uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda bo'lgan shular sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb turib ketyapti. Sherali Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizning e'tiboringiz tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashullar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap, ha?
Ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi? O'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ying so'zlar. Jaranglayotgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka, endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra, qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisini qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytmayapsizmi mana atirgulim, atiring qayga taraladi degan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p, atirgulim, atiring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman, deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomri 2 hafta deyshapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, shularchi.
Buni siri endi Abdulajon, meni o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarning quloqiga tez yetib boradigan, bolalarning quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ha, buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik, uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida, sovet paytida, bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni, deyishyapti-da. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyaviy produkt, kommersiyaviy tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini chiqib to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul bepul ulashadi. Hali uni she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqangi bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibod Sadullani shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi rizochilik so'raganman shoirda.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz-a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolishi kerak emas-ku. U hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'rgan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xilla qo'shiqni qilishadi mana shu yerga, mana shu temada bo'lsin, mana shu bir qizmonda bo'lsin, manda bunday bo'lsin, oxir bunday tugasin deb ideyani beradi. Shuni zakaz bilan shuni yozib berishadi, ana unda keyin hali xizmatkorlar kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shu kunlarda?
Abdulla, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1 mart kuni 62 yoshga to'laman, xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida "Yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, nega kelmassan, ketma yonimdan, Sarvinoz" kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1 martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashula ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ozodlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim, atring qayga taraladi? Boshida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga kuyil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga kuyil qo'ysam.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-noyabr payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent aeroporti quyuq tuman tufayli vaqtincha yopildi. Ukrainada harbiy holat kuchga kirdi. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar o'tkazish uchun 12 ta guruh tashkil etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentga 28-noyabrdan 29-noyabrga o'tar kechasi quyuq tuman tushgani oqibatida poytaxt aeroporti samolyotlarni qabul qilmayapti. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, Toshkent aeroportiga qo'nish uchun kelayotgan samolyotlar eng yaqin zaxira aeroportlariga yo'naltirilmoqda. Jumladan Farg'ona, Toshkent, Kaliningrad, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishidagi samolyotlar Navoiy aeroportiga qo'ngan. Moskvadan Toshkentga kelayotgan yana bir reys esa Buxoro aeroportiga yo'naltirilgan. Samolyotlar poytaxtda tuman tarqashini kutib, zaxira aeroportidan Toshkent xalqaro aeroporti tomon uchishadi, deyiladi xabarda. O'zbekiston musulmonlar idorasining vaqf jamg'armasi 145 talabaga 1 milliard 200 million so'mlik kontrakt pulini to'lab berdi. Jamg'arma matbuot xizmatining 28 noyabrda bildirishicha, bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasida o'tgan ilmga e'tibor, kelajakka e'tibor xayriya aksiyasining taqdimot marosimida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, jamg'arma o'tgan davr mobaynida 3 milliard 343 million 956 ming so'mdan ziyod mablag'ini xayriya qildi. Vaqf xayriya jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28 noyabr kuni Chirchiq harbiy poligonida jangovar shaylikka keltirilgan bo'linmalarning maxsus statik mashqlarini kuzatdi. Shuningdek, prezident poligon yonidagi harbiy qismda yaratilgan sharoitlarni, qurol-aslaha va texnikalarni ko'zdan kechirgan, professionalligi bilan alohida namuna ko'rsatgan polkovnik Qodir Tursunovga avtomashina, harbiy xizmatchilarga planshetlar sovg'a qilgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi prezident farmoyishiga asosan 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qilgan edi. Mudofaa vazirligining bildirishicha, mamlakat bo'ylab 5 kun davom etadigan bunday keng ko'lamli mashg'ulotlar O'zbekiston tarixida ilk marotaba o'tkazilmoqda. Bunga qadar bu kabi o'quv mashg'ulotlari faqat harbiy okruglar darajasida o'tkazib kelingan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukrainaning 27 viloyatidan 10tasida 28 noyabrdan boshlab harbiy holat kuchga kirdi. Harbiy holat joriy etilgan viloyatlarning barchasi Rossiya bilan chegaradosh. Rossiya 25 noyabr kuni Kerch bo'g'ozida 3ta Ukrain kemasiga o'q otgani, keyin esa 24 nafar dengizchi bilan bu kemalarni hibsga olgani ortidan prezident Poroshenko farmoniga asosan joriy etilgan harbiy holat 30 kun davom etadi. Poroshenko NBC telekanaliga bergan intervyusida bu borada
"We will fight for our democracy and we will fight for our soil. Russia will pay a huge price.
Biz o'z demokratiyamiz uchun kurashni davom ettiramiz, o'z yerimiz uchun kurashni davom ettiramiz. Ruslar bizga hujum qiladigan bo'lsa qattiq pushaymon bo'ladi" deb aytdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Jenevada o'tayotgan donor mamlakatlar anjumanida Taliban bilan tinchlik bitimiga erishish uchun o'z hukumati yo'l xaritasini ishlab chiqqanini ma'lum qildi.
"We seek a peace agreement in which the Afghan Taliban would be included."
Biz Afg'on toliblari demokratik jamiyatning bir qismi bo'la oladigan tinchlik bitimiga erishish yo'llarini izlamoqdamiz, dedi Ashraf G'ani. Afg'on prezidentiga ko'ra Taliban bilan muzokaralar uchun bugungi kunda 12ta kuchli muzokarachilar guruhi tashkil etilgan. 27 noyabrda BMT shafeligida boshlangan donor mamlakatlar yig'ilishida Yevropa ittifoqi Afg'onistonga 474 million yevro moliyaviy ko'mak ajratishi ma'lum qilingan. Tojikiston Rossiya hukumatidan Moskva politsiyasi qo'lga olgan tojikistonlik halok bo'lganiga tushuntirish berishni talab qilmoqda. Ilhomiddin Shoyev 21 noyabr kuni Moskvadagi politsiya uchastkalaridan birida vafot etgan edi. Marhumning otasi o'g'li politsiya bo'limida qattiq kaltaklangani oqibatida o'lganini iddao qilmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahmzoda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokolsovga 28 noyabrda telegramma yo'llab bu holat yuzasidan tushuntirish berishni va tergov o'tkazishni iltimos qildi. Moskva politsiyasi 38 yoshli Ilhom Shoyev politsiya uchastkasida yurak xuruji oqibatida o'lganini bildirgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Besharqda hokimiyatdan 16 ming dollarga yer olib berishni va'da qilgan guruh ushlandi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyapti.
Andijonda militsiya xodimlari xolis guvohlardan bo'sh qog'ozga qo'l qo'ydirib oldi.
Xolis guvohlarga pustolikka qo'l qo'ydirayotganini uchunki qiluvdim.
Ukrainaning 10ta viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yangi raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Besharq tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Besharq tumani bo'limi mulozimi Ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi, uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Besharq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Besharq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroqulovdan jami 16 ming AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8 ming dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qora xuruz haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Beshariq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Beshariq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Sizni nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana hujjat bo'yicha qonuniy bo'ladi. Sababi meni umuman aloqam yo'q-ku. Nomim yo'q-ku meni.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bu joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu bola meni akamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylardan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61 tasi uy-joy, 44 tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33 tasi esa tadbirkorlik qilish va 18 tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtiroksiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25 mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mas holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimga ishonmayapti dedi ular. Qanaqa hujjat berishim kerak? Sen mashina hujjatini bering deyapti. Endi men haligi serepni dalinali yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. İçib olsam u, ichib olmasam men roldan asman u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga men ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchilik pulim bor dedim. Ovolaydim, keyin tekshira olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqsam, xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini tushunmoqchi qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston sudyalar oliy kengashidan 18 sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatni ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrulla Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning 10 viloyatida harbiy holat joriy qilindi. Rossiya Qrimga yana raketalar jo'natmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ukraina Rossiyaning tajovuzi ortidan mamlakatning sharqiy viloyatlarida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi. Ayni paytda Rossiya 2014-yilda bosib olingani hudud Qrimda aviatsiyaga qarshi raketalar joylashtirish bilan yarim orol xavfsizligini mustahkamlamoqchi ekanini e'lon qildi. Ukraina Rossiya hamda Moldovaning Rossiya parast Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida harbiy holat joriy qildi. Bunga Rossiya sohil qo'riqchi kemasi Ukraina harbiy dengiz floti kemalarini urib shikast yetkazgani, o'qqa tutgani va 20 ortiq dengizchisini hibsga olgani, ulardan 6 nafari yaralangani sabab bo'ldi. Rossiya Ukraina kemalari o'z hududiga noqonuniy kirganini iddao qildi, ammo Kiyev buni rad etmoqda. Bu insident G'arb mamlakatlari rahbarlarini darg'azab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp joriy hafta oxirida Argentinada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini bekor qilishi mumkinligini aytdi. Ukraina parlamenti 26 noyabr kuni prezident Petro Poroshenko ta'biri bilan aytganda, Rossiya tajovuziga nishon bo'lishi mumkin bo'lgan 10 viloyatda harbiy holat joriy qilish uchun ovoz berdi. Kreml harbiy holat joriy etilishini kaltabinlik deya atadi va bu hol Ukraina janubiy sharqidagi mojaroli mintaqada keskinlikni oshirib yuborishi mumkinligini bildirdi. Poroshenko Rossiyaning xatti-harakatlari keng qamrovli urush tahdidi ekanini aytdi va Moskvani Ukraina atrofida harbiy quvvatini oshirayotganlikda aybladi. Ushbu mojaro Rossiya may oyida Qrimga ko'prikni ishga tushirilgandan so'ng Kerch bo'g'ozi atrofidagi yuzaga kelgan keskinlik ortidan vujudga keldi. Ukrainaning Qora va Azov dengizlaridagi portlari o'rtasidagi qatnov faqat Kerch bo'g'ozi orqali amalga oshiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noer Yevropa mamlakatlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi hamda Washington Rossiyaga qarshi sanksiyalar qattiqroq qo'llanilishiga erishmoqchi ekanini ma'lum qildi. Kiyev bilan G'arb mamlakatlarining asir olingan Ukrain dengizchilar qo'yib yuborish xususidagi da'vatlarga qaramay, Simferopol shahar sudi 27 noyabrda ularni 2 oy ushlab turish to'g'risida qaror chiqardi. Ayrim dengizchilar ustidan 28 noyabrda sud bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi.
Bu holat bo'yicha bizni rahbariyatimiz o'rganib, hujjatlar bor, surishtiruv ishlari olib boryapti.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashqlarni o'tkazishni boshladi. Farg'onaliklar Irkutskka endi samolyotda borib kelishi mumkin. Tojikistonda boshqalarga qasddan OITV yuqtirganlarga jazo kuchaytirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'ja Ko'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Tolmofi Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydi va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dasturi to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' Obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28-noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dag'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri Obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgani aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish muhfiyidan o'tuvchi ko'chalarga 31 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mirtalab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shifrlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shifrning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shifrni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Tiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalishi kerak ekan, deydi besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uzko'priklik ayolning 28-noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i, uni shundoq ham obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yasatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab, tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston 1-marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26-noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi,
dedi Temir Naziriyev 26-noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirishi haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25-noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39. o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48. o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76.500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56.500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20.000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29-chi o'rinda, O'zbekiston 39-chi o'rinda, Belarus 41-chi o'rinda, Qozog'iston 50-chi o'rinda, Ozarbayjon 53-chi o'rinda, Turkmaniston 80-chi o'rinda, Qirg'iziston 91-chi o'rinda, Tojikiston 96-chi o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 18 dekabridan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk Farg'ona Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk Farg'ona Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Билишимча, Иркутскдан фақат Ташкентга парвозлар уюштирилган. Айрим маълумотларга кўра, бизнинг авиакомпания Иркутскдан Ташкентга парвозларни ташкиллаштирган Якутия авиакомпаниясидан бу юнолишни олди. Allaqachon ikki marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Air Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelishi to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018 yilning 18 dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Air Aero shirkati Irkutsk Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,5 ming rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Air Aero'dan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTR, EasyJet Airlines va Nordwind aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabrdan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14 dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8 dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OETV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OETVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz va nomus bo'yicha va virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardani jabrdida garda bo'lsa agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OETVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OETVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakka OETV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. 2 farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OETVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saidon Murtazoyevning ozodlikka aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hokimlik binosidagi tungi bazimda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan beri reanimatsiyada qolmoqda. Hibsga olingan Tashqi migratsiya agentligi rahbarlari Koreyaga bormoqchilardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Paxtaobodda aholi aralashuvi bilan chinorlar saqlab qolindi. Bir qo'shiq tarixi. Atir gulim atring qayga taraladi.
Men o'zim hech qachon o'ylamagan edim-ku, shu atir gulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib, shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha, qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan
ba'zim payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3-qavatiga 23 noyabr soat 23:00 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zim uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zim payti qizlardan biri o'zini binoning 3-qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib, tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan, muzikani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokim likdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytishib cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-chi sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Tashqi migratsiya agentligining hibsga olingan rahbarlari Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olinganiga oid ozodlikka kelgan xabarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining bir-biridan mustaqil ikki mulozimi tasdiqladi. Hozircha jamoatchilikdan sir tutilayotgan bu ma'lumotni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan bu mulozimlarga ko'ra, 16-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Bosh prokuratura huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, tashqi migratsiya boshqarmasining hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanmoqda. Viloyatlardagi pul berganlar aldanganini bilib, Tashqi migratsiya agentligining Akademgorodokdagi bosh ofisiga kelib to'polon qilganidan so'ng, vaziyatga prokuratura aralashishga majbur bo'ldi, deydi voqea tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan vazirlik mas'ullaridan biri. Boshlanishi migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Toshkentda o'z ofisida 5000 dollar bilan prokuratura departamenti tomonidan ushlandi. Sirasi boshliq va 5 bo'lim rahbari ketdi. Bu 16 noyabrda bo'ldi, katta boshliqlarni 20 noyabrda olish deydi vazirlik rasmiysi. Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mutasaddilarning hibsga olinganini tasdiqlagan agentlik mulozimlaridan yana biri, olib ketilganlarning 5tasi qo'yib yuborilgani, yuqori rahbarlardan 3tasi xususan agentlikning birinchi rahbari va o'rinbosarining hibsda qolayotganini bildirdi. Ozodlik 26 noyabr kuni bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etishni so'rab, rasman Bandlik vazirligi va migratsiya agentligiga murojaat qildi. Savolni eshitgan rasmiylar Ozodlik muxbiri telefon raqamlarini yozib olib, o'zlari qo'ng'iroq qilib javobini aytishni va'da qildilar. Ammo kun davomida bunday javob berilmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov siri nuqtai nazaridan bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 20-noyabr kuni O'zbekiston telekanallari va mahalliy axborot nashrlari Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qutbeyevning o'z vazirligida o'tkazgan uchrashuvi haqida xabar tarqatgan edi. Uchrashuvda Qutbeyev tashqi mehnat migratsiyasi agentligining bu ish bilan shug'ullanuvchi yagona agentlik bo'lishi, chet elda ishlash istagini bildirgan o'zbekistonliklarga shaffof va porasiz xizmat ko'rsatish imkonini bermaganini aytgan va tez orada Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlariga ishchi yuborish bilan xususiy mehnat agentliklarining shug'ullanishiga ruxsat berilishini bildirgan. 19-noyabr kuni Bandlik vaziri Sherzod Qutbeyevning vazirlikda o'tkazgan yig'ilish haqida O'zbekiston 24 kanali xabar berdi. Vazir bu majlisda aytgan boshqa muhim gaplar tilga olinmadi. Ana shu majlisda vazir: "Otam menga Koreyaga odam jo'natish uchun $5,000 yig'ayotgan ekansanlar. Agar shunday bo'lsa, bizning qishloqdan ham jo'natib ber" deb iltimos qildi. Demak, aniq hududlar pul yiqqan deb gapirdi, deydi bu yig'ilish tafsilotlaridan bevosita xabardor rasmiy. Mazkur suhbatdosh jarayonning davom etishi har bir viloyatda Janubiy Koreyaga ketishga nomzodlardan pora olganlarga ham navbat kelishini aytadi. Vazirlikda kayfiyat yo'q, agentlikdagilar yuragini berib qo'ygan. Hibsdagilar kimga qarshi ko'rsatma beradi, buni hech kim bilmaydi. Bu hali boshlanishi, endi navbat viloyatdagilarga keladi, dedi agentlikda ishlovchilardan biri. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlarining katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, hibsga olingani haqida xabar tarqatmadi. Har biri $5,000 pora berganlar bu xabarni eshitib, to'polon boshlamasin, deb migratsiya rahbarlarining hibsga olingani haqida xabar chiqarishmayapti. Bundan tashqari bu ishga tepadagilarning ham aloqasi bor bo'lib chiqyapti. Aniq bir xulosaga kelinguncha sir tutishadi shekilli, deb izohladi bu jumlikni Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlariga yaqin mulozimga ko'ra, qo'lga olinganlar Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun minglab arizachidan minglab dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Bir yilda Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun 5000 ta kvota bor. Shuni 12 viloyat va Qoraqalpog'istonga sochsangiz taxminan 400 tadan to'g'ri keladi. Migratsiya agentligi rasmiylari hududiy boshqarmalari orqali Koreyaga ishga ketishinga garantiya beramiz deb har viloyatdan kamida 400 odamdan $5,000 pul olishgan. Bu respublika miqyosida $20 million ko'proq mablag' bo'ladi, deydi Ozodlikka ish tafsilotlariga oid ma'lumot yo'llagan vazirlik mulozimi. Bu mulozim iddaosicha so'roq paytida migratsiya agentligi mas'ullari buncha porani yakka o'zlari yemaganlari, uni bosh vazir o'rinbosarlaridan biriga 50ga 50 qilib uzatib kelganlarini bildirgan. Ozodlikka bu korrupsion mojaroda nomi tilga olinayotgan bosh vazir o'rinbosarining kimligi ma'lum, ammo tekshiruv davom etayotgani bois uni hozircha ochiqlamayotir. Janubiy Koreyaga tashqi migratsiya agentligi orqali ishga ketish kvotasi 2018-yilga kelib 5000ga chiqarilgani holda yiliga Koreyaga ketish uchun hujjat topshiruvchilar sonining 100 mingdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. Yillar davomida ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklar bu jarayonning nihoyatda korrupsiyalashgani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baydo g'azalga usta emissan.
Hali endi ijro qiling.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyishadi. Ayting.
Yo'g'e.
Bo'g'a qilibdi.
Ansa qaqsa. Buroqam. Och biqinidan
tamam. Bo'pti, bo'pti, xo'p.
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashur ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atring qayga tarlandi she'ri ichki hirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim, niyat qilib yurardim ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990-yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990-yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi Dushanbeda Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 90-yil, 91-yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edim-ku, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Mana buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi, Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam she'rga qiziqardim va birinchi she'rni to'plamdan tomosha qilardim gazetani olib. She'ri bormi-yo'qmi ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib o'qiganimda aytib, shuni bir ashula qilsammikin deb, shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sadullar bilan unda tanishmas edik. Oradan bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shuni tanimasdim shu payt. Olishni qo'shib o'tganmiz.
Uning aytishicha, qo'shiqni ilk marta 1990-yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda aytganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasa Jizzaxda aytgan bo'lsam, yo'q, Jizzaxda yo'q, Sirdaryoda aytganman. To'yda aytganman lekin birinchi. Zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda. Yaxshi qo'shiq bo'pti, o'yin bo'pti, to'y bo'pti deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishdi o'shani. Yaxshi qo'shiq bo'pti deb.
Qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq. Meni butun O'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi, deydi Xofuz. Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadullarning aytishicha, bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan.
90-yillar vaziyat o'zgardi. Bir qancha vaqt men Tojikistondan keyin O'zbekistonga Sirdaryo viloyatining Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim. Mehnatobod tumaniga ko'chib keldim va shu yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim. Endi bu she'rning qo'shib bo'lishi meni biroz quvontirgandir bo'ldi. Bir kvartira sotib oldim. Kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi. O'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandim. Men keyin hayron qoldim. Bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim. Keyin sekin tinglab ko'rsam, haqiqatdan ham o'zimning yozgan Atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi. Undan oldin
Qadir aka Murashirovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerak deb nimani Xo'jandlik hozir Toshkentda yashaydi. Yana bir hofizimiz bor, Shuhrat Davlatov. Shuhrat Davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi. Televideniyaga olib chiqdi, qo'shiq shu O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Keyin men bilan hamkorlik qiladigan ana bu nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi. Atirgulim kundan kunga avj olib, birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi. Odamlar har ikki bor Shuhrat Davlatov variantini ham Qodir Murashirov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa Qodir Murashirov tomonidan ijro etilgan Atirgulim qo'shig'i O'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi.
Odamlar bu ikki variantni solishtirib qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi, deydi suhbatdosh.
Atirgulim she'ri 90-yilda yozildi, qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim. O'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz.
Ibod aka, endi bitta savol so'ramoqchimanda. Mana Turkiyada shoirlar bor ekan, keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda, bu farqli soha ekan. O'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda, har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan. Mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi Hofiz akalar tirikchilik qilishdi, lekin sizga ham bir narsa berishdimi, moddiy manfaat ko'rdingizmi?
Menga biron bir masalan qo'shiqni aytgan bironta san'atkor u to'g'rida gaplashmagan, faqat nomi e'lon qilingan Ibod Sadullo she'ri deyilgani u moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan.
Aytyapsiz, mana kvartira sotib oldim yoki Tojikistonda mana bu urush talash bo'lib ketgan paytda Sirdaryoga keldim, Mehnatobodga keldim deyapsiz, qo'lingiz kalta bo'lib qolgan, pulga zoriqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir. Shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishga qanday qaraysiz?
Yo'q, u darajaga borganimda men she'r yozishni, shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganmanda. Aslida bu shoirlik Xudo bergan talant. Uni agar tirikchilik ishlariga aralashtirsangiz, siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak. Men umuman ulardan foydalanganim yo'q, birontasiga murojaat qilganim yo'q. Masalan, siz mening qo'shig'imni aytsiz, mening haqimni cho'zing yo bunday qiling deb aytganim yo'q birontaga.
Boshdagi aytdingiz, mana shu qo'shiqni she'rni qo'shiq bo'lishini va mashhur bo'lishini kutmagandim deb. Nega unaqa o'yladingiz? Atirgul degan qo'shiqlar ko'p-ku, so'zni o'zi ham mashhur,
she'rni o'zi ham mashhur. Endi qo'shiq bo'lib qo'shiq bo'lib she'rlar bor, qo'shiq bo'lmaydigan she'rlar bor. Men o'zimcha o'ylagandimki, bu she'rim o'zim shunday o'ylagandim, sal yengilroq chiqdi, yengilroq chiqdi deb o'ylagandim. Qo'shiq bo'lgandan keyin uni keyin men boshqacharoq qabul qilib oldimda. Aynan qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin o'sha qo'shiqni yozishda o'zim go'yoki bir hofiz sifatida qo'shiq qilib aytib yozgandim. O'zingizcha hirgoya qilasizki, masalan har bir shoir mana o'zini yaxshi ko'rgan san'atkorlari bor. Masalan men ko'pincha mana Oxir Madaliyev, Sherali Jo'rayevlarning deyarli hamma qo'shiqlarini bilaman. Mana shularga o'xshatib bir o'zim hirgoya qilib, keyin Atirgul ochilib hamda aytiladi. Endi bu shu Atirgul to'g'risida yaqinda Facebookdagi saytimda keyin oldindan bergandim, 3 ta Atirgul to'g'risida qo'shiq yozganmanda.
Atirgul 1, Atirgul 2, Atirgul 3.
Atirgul 3.
She'rni o'qib bering bizga, Ibod aka, ifodalik qilib. Atirgulim, atiring qayga taraladi. Savol beryapsiz-da Atirgulga, to'g'rimi? Javob berish kerak. O'qib bering.
Atirgul aslida endi bu she'r 90-yillarning mahsuli. Atirgulim, atiring qayga taraladi, bog' ichida seni kimlar saraladi, bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Atirgulim, atiring qayga taraladi, tuzat o'zing dilginamning yarasini, ayamagin bo'ylaringning sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim, netay topolmadim u suluvning chorasini. Atirgulim, atiring qayga taraladi, taqdir desam taqdir shuni suymay o'lay, bir belfa ishqi bilan kuymay o'lay. O'zing asra endi meni yaratganim, aro yo'lda sari sarson bo'lmay o'lay, atirgulim atirin qayga taraladi.
Qaynar degan qishloqda yozgan ekansiz-a, buloq ilhomingiz
qaynar. Ha, qaynar, qaynar mening tug'ilgan makonim, tug'ilgan makonim bu o'zi qaynar qishlog'ining o'zi O'zbekistonda bor, Rossiyada bor, Tojikistonda bor.
Qoldimi o'sha Tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism?
Ha, saqlanib qolgan, lekin bizning nimamizda Tojikistonda nimalar o'zbek qishloqlarining nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi.
Lekin qaynar saqlanib qoldi.
Qaynar saqlanib qolgan, hozir hamma nima desa, qaynar nima qiladi, qaynar. Qaynar shuning uchun nimaga Facebook'ga shir tashlaganimda oxiriga yozib qaynar deb yozamanda.
O'tgan asrning 90-yil yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2008 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozildonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli, aytsa endi havas qilgan bo'lsa, mayli deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibod aka bilan gaplashsam, Ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka hozirgina tirkab qo'ysa shogirdlarini degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri, to'g'ri. Bu shoirni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi tilabdi, uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda bo'lgan, shu sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb
turibdi.
Sherali Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizning e'tiboringizni tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashillar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da, shunday. O'zi ohangi o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap, ha?
Ana shunday, ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi? O'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ygan so'zlar. Jaranglayotgan so'zlar. Mandan keyin ham atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka, endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra, qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisini qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytib berasizmi mana atirgulim atiring qayga taraladi degan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p, xo'p. Atirgulim atiring qayga taraladi, bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi.
Qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomi 2 hafta deyshapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, shularchi.
Buni siri endi Abdulajon, meni o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarni quloqiga tez yetib boradigan, bolalarni quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ha, buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik. Uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mani fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni deyishyapti-da. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyalik produkt, kommersiyalik tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsada?
Mana shoirlar she'rlarini chiqib to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul xalq bepul ulashadi. Algi uni she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqa bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibo Sardullarni shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu yerda tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi rizochilik so'raganman shoirdan.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz, a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolish kerak emas-ku, u hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'radigan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kamkam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xilla qo'shiqni tat qilishadi, mana shoirga, mana shu temada bo'lsin, mana shu bir qizmonda bo'lsin, menda bunday bo'lsin. Oxir buni tugasin deb ideyani beradi, shoirlar zakaz bilan o'shani yozib berishadi, ana unda keyin hali bizni ikkovlar kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shu kunlarda?
Abdulajon, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1-mart kuni 62 yoshga to'laman xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida Yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, Nega kelmassan, Ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1-martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashulla ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ozodlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.
Atirgulim, atring qayga taraladi? Bog' ichida seni kimlar saraladi? Atirgulim, atring qayga taraladi? Boshida seni kimlar saraladi? Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog'ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.